کاکاو لراگاندرا و کانی سپای پاسانی ایراندا اماجه بناوی 11 پیجمرگ دراو و کگوایا لدروجی را بردودا لشرکان دورو پشتی سولاوا لشر لگل سپای پاساراندا کجراون لوانش دو پیجمرگن که دو کتریت روجی سی شمه کجراون بفرمون به پی زنیرکانی ایوا او بانگشه کماری اسلامی چند راستو چند پیجمرگه گیانی ندست داو چند لحزکانی کماری اسلامیش لو شرانه دا کجراون
لکیوندی لگال او هوا لکانی کمادی اسلامی دبی همولای اجزانن زور به هوا لکانی اندرویا و تی دکوشن ل هوا لکانی نا و ملایت شانتاش کن پس شرکی ل فلوار اندیل دروش پس دستی بکر رای دیان که کمالک پس مرگی مشهید بون بام ل آخر رامانگان که سی پس مرگ مشهید بون رژیم بدوای آوازا تاکیدی باقی پژمرکانی ملا اون منطقه کردو هزینه یک جزوری لو نوشته جدیر کرد زوربی هر زوری گندو شاخو لیروارکانی همو فکرده هزینه که جدایی خوبی با اوی بتوانی تاکیدی باقی پژمرکانی امکان روزی سه شنبه دو کس ده هوریانی امکه لو شرد در باز بون و رژیم رای گیان که آن شهید بون دوباره لگوندی بوریر لشخکانی دوری بری بوریر پس سه روز دوباره محاصره کردن و گمارو دان و آوانه پلاماری دان اول حال اگده بو که خزمرکانی ایما لو سرگرابون و مهماتی بو او جوران بداوشتی او جوران فینما بو لگل آویز در ساعتی لی یازده اوانه برشکن به توبخانه و کاتیوشا و چکی قرصه و او دو نفره دسته کرد پس برگیری که قرمانانه و به های نمانی پیداوشتکانی شر پیزمرکان به هیچ شوه خویان تحویل نده و اوان نجنهان توانی زفتی کن پی ببند بلام با اوی بزندوی نکونه دستی دجمن تخاندنوی نارونجه که یان خویان شهید کرد و چون رزی کاروانی شهیدانی بگل و اول یکی که لا دست گورکان بود جمهوری اسلامی ایران که گلی کرد به هیچ چیزیک با رژیمی کماری اسلامی چاگ ندا و تا آخرین نفسکانی خوی لبرانبر او رژیم درگیر کرد و جیگری در را دوسته کسان میدیا را گندراوی حزب دموکراتی کردستان ایران را گندراوی خوی برکردوه
وقت اکاداری اولی هزا کنی رژیم چند نفر کجراون لم دروش درگیری و پک دادن؟
رژیم کجراون برینداری بوا بشک بلام ایما بخوی اوی که پیجمرکان من شهید بونم و زور آگا من لمنطقه شرکن بو لچند و چونکه اگا دارین بلام بشک هزا کنی رژیمیش طرفاتی که قصیان وی کلچو
کاکاوا هندگ لچاودران ده پرسن بو چی حزب دموکراتی کردستانی ایران به پیچوانه اوی که لسالکانی شازده از منکراوا زور درنگ حوالی شرکان و درنجامکانی بلاو دکاته و تنانت کمار اسلامی لم بواره و زوتر لسرچاوکانی حزب حوال بلاو دکاته و
لرابردو دا که خباتی چکداری که تون دو تیج من و هزکر من باشوی که به خلاوان لناوچکان دابون امکانی پیوندیکان من یک جار زوتر بو به نسبتی ڕێبەرایەتی حزبەوە ئیستا بەهۆی مەسائلی تەکنیکی و بڵاوبوونی هێزەکانمان بە شێوەی تاکتیکێکی نوێ ڕەنگە و دەستڕەسەمان کەمتر بێ و نامانەوێ هەواڵێکی ناڕاست بۆ خەڵکی کوردستان و بینەران و ویتەران بڵاو بکەینەوە هەر بۆیە تێدەکۆشین لە چەند و چوونی سیحەتی هەواڵەکان بەباشی ئاگادار بین چون کۆمار ئیسلامی ئێران هر حواله کی دز دکې به تواشکاری چې تکام بلاو دکاته اما صحت او سخمی حواله کړه مان کې به تواوی راس کړه او د حواله کوم بلاو دکینو
کاکا وکمر اسلامي پیشتر بنگشه کوجرانی 12 پیشمرګی له شرکې شنو کړده بو بلم تا 16 تنیا نیوی حوت کسی بلاو کړده تو برستان پیشتر له توج دګل امدا امجتن به بیاننامه کې حزب دا ک کوجرانی 6 پیشمرګی پشراس ذکرده وو و وتشتان یک لپیجمرکان یو بسرو شوینه و تمزانم زانیاری تازه لمباره و هیا آیا کسی حوته میش و کمار اسلامی دلید یعنی لدست دعوه؟
اما هیچ راگهندنه کمار اسلامی تایید نکن لبر او همیشه چواشه کارانه شتکان بلاو دکاته و تایده کشید زورتر نشان بده که اما تلفات من هیا و تا ایسته اوی که کردویتی هەموو شتانێک بوون بۆ ورەپێدانی هێزەکانی خۆی. بۆیە ئێمە هەر ئەو ڕاگەیاندنانەی کە لە ڕێگەی کوردستان میدیاوە بڵاو دەبێتەوە ئەوانە تێی دەکەین.
کاوەک پرسیاری کۆتایی نزیک بە چوار حوتە لە دەستپێکی خودی نوێی چالاکی چەکداری ئێوە لە ناوخۆی ئێران و لە ناوچە کوردنشینەکان تێپەڕ دەبێت و لەم ماوەیەدا لە نێوان پێشمەرگەکانی ئێوە و هێزەکانی کۆماری ئیسلامیدا لانیکەم سێ شەڕ پێکدەدان لە دەوروپشتی شنۆ و سۆڵاوا و مەهاباد ڕووی داوە. حزب پێشتر ڕایگەیاندبوو کە پێشمەرگەکانی بۆ شەڕکردن ناچنەوە و تەنیا بۆ بەرگری لە خۆیان دەست دەبنە چەک. ئێستا پرسیار ئەوەیە کە ئێوە لەسەر ئەم تاکتیکە بەردەوام دەبن یا بەپێی ئەوە کە ڕووی داوە تاکتیکی خۆتان لە بەرگریەوە بۆ هێرشبردن دەگۆڕن.
ئێمە تا ئێستا وەک باستان کرد بەرگریمان لەخۆ کردووە و تێکۆشاوین پەلاماری هێزەکانی کۆماری ئیسلامی نەدەین و ئەوان پەلامالدەر و داگیرکەر بووین. ئەگەر کۆماری ئیسلامی درێژە بەو شێوە کارانەی خۆی بدات بێشک ئێمە هیچ لە پەیوەندی لەگەڵ کار و نظامی خۆماندا ئالوگۆڕێک لە تاکتیک و بەرنامەکانی خۆماندا دەکەین و ئەوە بەستگی بەوەیە تا چەندە کۆماری ئیسلامی لە پەیوەندی لەگەڵ پەلامارداری پێشمەرگەکانماندا هەر بەو شکوە ئیدامە بدات.
کەواتە ئێوە دەفەرمون ئیمکانی ئەوە هەیە کە ئێوە شێوەکەتان لە دەفاعی بکەنە تەهاجومی.
ئێمە لە پەیوەندی لەگەڵ تاکتیکی خۆمان تاکتیک ئێمە بەسراوەتەوە بە چۆنیەتی وەزعیەتی ڕژیم تا ئێستا زەمان بیستووە پەلامار بدەین. ئەگەر هەر بەو شکڵە ڕژیمی جمهوری ئیسلامی پەلاماری هێزەکانمان بدات ئێمە دەستمان ئاواڵەیە بۆ هەر چەشنە ئالوگۆڕێک لە پەیوەندی لەگەڵ تاکتیکەکانی خۆمان و لە داهاتوودا چۆنیەتی تاکتیکی نوێمان لە سەرکردایەتیمان و لە بەشی نظامیدا بە نسبەتی وەزعیەتی کوردستاندا دیاری دەکەین.
کاکاوی بەهرامی ئەندامی کومیتەی ناوەندی و شۆرای نظامی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران، زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لە متوێژەدا.